Fără să ceresc Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindu-ne ești toate le împlinești, vistierul bunătăților și trătătorul de viață, vino și te sărășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sfetele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Părinte, binecuvântați!
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
Suntem în prima șoi duhovnicească și mă bucur că avem și ne bucurăm împreună că avem pe Părintele Ioan Chirilă invitat, mai ales că cred că este cel mai potrivit să vorbească despre cel care eu aș vrea să, și cred că va atinge și subiectul acesta, al Sfântului Galaction Munteanu, Liviu Galaction Munteanu, care este peste două zile prosnuit, fostul decan, fostul rector al Facultății Academiei de Teologie din Cluj, așa cum Părintele i-a urmat după aceea mai târziu. Și mă bucur de îndrăzneala dânsului de a vorbi despre teologia martirilor, pentru că cred că de la Revoluție încoace nu prea, acolo li se potrivea puțin acelor tineri, poate și în anii 90 s-a mai potrivit cumva, dar acum parcă tot mai departe de noi și mai mult e teologia comodității, a individualismului, altele. Părinte, vă ascultăm.
Preacucernice, Părinte, iubiți frați și surori, am acceptat cu plăcere această invitație, fiind vorba de zona aceasta tematică a martirajului, pentru că a constituit la un moment dat în vremea pregătirii mele teologice, care tot continuă, un subiect, o zonă de căutare, o zonă în care am încercat să găsesc elementele care să mă fortifice pe mine ca să pot să transmit ideea aceasta a curajului, a puterii, a statorniciei martirilor. A curajului, a puterii și a statorniciei martirilor în fața morții. Pentru că acesta este punctul delicat și punctul nevralgic pentru noi, pentru muritorii de rând, să zic așa. Și atunci am încercat să intru în orizontul acesta. A invocat aici Părintele și eu am coborât mai târziu de la mine, că am fost la canon aici, la Paraclis, și am așteptat să se termine predica de la catedrală. Încă nu e chiar gata. Dar ultima idee cu care încheia mitropolitul predica de la catedrală, să știți, era Liviu Galaction Munteanu. Deci l-a pomenit și invoca chipul Părintelui Liviu Galaction, Părintelui mărturisitor al credinței, Liviu Galaction, ca model pentru tine. Și mie îmi face o deosebită plăcere să încerc să vă spun ceva despre el, despre Liviu Galaction Munteanu. Pentru că m-am ocupat în decursul timpului de conservarea și păstrarea memoriei acestui rector al Institutului Teologic de la Cluj, care a fost închis în 52. Și în momentul în care am intrat în zona de cunoaștere a vieții sale, a trăirilor sale, a modului în care el și-a desfășurat activitatea, fie ca profesor, fie ca rector, fie ca și preot slujitor la Bistrița sau vicar, când încă căutam, s-a născut o întrebare. Oare de unde această putere? Oare de unde această înaintevedere la Părintele Liviu Galaction, manifestată în momentul în care și-a cam dat seama că nu mai are nicio șansă de scăpare? După ce face recursul, dacă o să vă uitați, 1959, este așteptat de soția sa, de Sisi. Și spune: dragă Sisi, noi în lumea asta nu ne mai vedem. Când am citit și când am întâlnit această exprimare, n-a existat pentru mine nicio dificultate ca să plasez acest gen de exprimare în zona aceasta înainte vederii. Dar nu puteam să-mi explic. Noi oamenii de multe ori căutăm explicații raționale. Nu puteam să-mi explic în momentul acela. Vedeți că vorbesc de anii 95, 94, 95. Nu puteam să-mi explic cum a ajuns la acest mod de manifestare, acest mod de trăire, acest mod de vedere și acest mod de asumare efectivă a crucii. Pentru că el spunea: voi muri. Voi muri pentru că nu sunt de acord să fac niciun compromis cu cei din lumea aceasta care mă oferă tot felul de posibilități de a mă salva, de a-mi salva trupul, de a mai face trupul să mai trăiască. Dar întrebarea e: dacă accept asta, mai trăiește sufletul? A, sufletul e nemuritor, am putea zice noi. Dar nu e așa. Pentru că dacă este închis, într-adevăr, cum ziceau și grecii, într-o inimă de piatră, adică într-un mormânt, e cam dificil să spui că mai trăiește. Pentru că sufletul trăiește și își împlinește rostul său, dacă vreți, de suflare dumnezeiască, numai atâta vreme cât rămâne în această continuitate, în acest suflu dumnezeiesc, în această suflare, dacă vreți, a Duhului Sfânt, pe care trebuie să o cauți mereu ca să fie sufletul tău viu. Și atunci, în momentul respectiv, am pus aceste întrebări, ele mi-au venit pe parcurs și mi-au venit, să știți, din zona unor părinți care sunt reprezentativi pentru gândirea noastră răsăritiană. Dar mi-au venit prin intermediul unei teze de doctorat pe care a trebuit oarecând să o citesc. Iar teza aceasta de doctorat a fost scrisă la Tesalonic de un actual episcop din Germania. Este vorba de Preasfințitul Sofian. Uitați-vă că teza lui de doctorat e intitulată chiar așa: Martiri și mărturie creștină în opera Sfântului Vasile cel Mare. Și acolo, dacă o să vreți să vedeți, să înțelegeți morfologia ca terminologie a martirajului, aveți toată analiza făcută de Preasfințitul Sofian. Însă, ceea ce pe mine m-a surprins plăcut a fost persoana Sfântului pe care l-a ales. Sfântul Vasile cel Mare. Știți de ce? Pentru că Sfântul Vasile cel Mare a avut relații, a avut corespondență și cu cei din Valahia, din țara românească. Și Sfântul Vasile cel Mare a fost inițiatorul unei acțiuni extraordinare care îi vizează pe martiri, care îi vizează pe mărturisitori. A încercat să adune la Constantinopol osemintele, moaștele martirilor. Există scrisorile prin care cerea diverselor biserici să trimită moaștele, iată, la Biserica Mamă, la Sfânta Sofia, pentru că aceea era Biserica Mamă în vremea lui Constantin, mai sfioasă, în vremea lui Justinian, somptuoasă, cum o puteți vedea și în ziua de astăzi. Și atunci, intrând în orizontul, să știți, a Sfântului Vasile cel Mare, ceea ce m-a surprins și a fost foarte folositor pentru sinea mea, a fost faptul că Sfântul Vasile cel Mare, și am cunoscut direct pe mulți dintre martiri, dintre cei persecutați. Iată, acum zice, nu mai sunt persecuții. De ce mai putem vorbi de martiraj dacă nu mai sunt acum persecuții? Și atunci Sfântul Vasile cel Mare vine cu o expresie, aceea mi-a rămas în suflet, să știți, zice, poate să existe, și vă dau doar acest apelativ, sunt mai multe, o să găsiți la Sfântul Vasile cel Mare, zice, poate să existe martirajul dorinței. Și atunci, vedeți, în momentul în care vorbim despre această manifestare a noastră, în cheia sau în modalitatea de martiraj creștin vechi, să știți că vorbim, iată, despre un plan al acestui martiraj al dorinței, adică să-ți dorești să-L mărturisești și tu pe Hristos, cum L-au mărturisit aceștia. Imediat se formează, să știți, două grupe. Imediat se formează o grupă a martirajului roșu și o grupă a martirajului alb. Pentru că martirajul acesta al dorinței, al intenției, al mărturiei, este un martiraj alb. Iar dacă zic că este un martiraj alb, să știți că nu o zic întâmplător. Și am adus această carte cu mine ca să vă găsiți argumentele în textele scripturistice. Și dacă mergeți în textele scripturistice, o să vedeți că se vorbește despre faptul că există niște persoane îmbrăcate în alb, despre care bătrânii îl întreabă pe cel din Apocalipsă, deci aceștia cine sunt? Și se răspunde, aceștia sunt cei care și-au curățit veșmântul în sângele mielului. Și zice, numărul lor, să știți, nu este încă complet. Și sfârșitul lumii, zice, va veni în clipa în care se va plini numărul lor. Însă, nu cu înfricoșări, înspăimântând Dumnezeu pe noi, să știți că va veni, ci va veni în felul în care Dumnezeu se apropie de cel care se întoarce către El. Și atunci Dumnezeu se apropie cu dragoste. Dumnezeu se apropie cu iubire. Însă, în momentul în care Sfântul Vasile vorbește de acest martiraj, pe care l-am numit martiraj al, să știți că El vine și ne pune în față modalitatea concretă în care se poate realiza martirajul alb. Știți că una dintre lucrările sale a fost rânduielile monahale. Rânduielile monahale, mari și mici. Ei spune Sfântul Vasile cel Mare că noi putem ajunge la realizarea martirajului alb, adică acest martiraj al dorinței, dacă accesăm sau intrăm în zona manifestării ascetice, monastice, în zona aceasta a trăirii, în rugăciune, în cuvântul lui Dumnezeu, în împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și oare ce poate să însemne lucrul acesta al împlinirii cuvântului lui Dumnezeu? La un moment dat mă gândisem să fac și eu cum fac toți cei care vorbesc în asemenea momente, să vă pun un moto acolo și să zic, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Lui. Să vă trimit la Psalmul 67 cu 36 să vedeți asta. Să știți însă că dincolo de acest aspect tehnic de comunicare sau oratoric, lucrurile sunt extraordinar de vii și de puternice. Fiindcă Dumnezeu se arată, Dumnezeu se vestește, Dumnezeu se mărturisește. De unde? Din Sfinții Săi. Cum se mărturisește? Cum se arată? Cum îi încredințează și îi face pe aceștia părtași cunoștinței sale celei de necuprins? Găsiți, dacă vreți, în cele spuse de Mântuitorul Iisus Hristos, Și vă dau un text foarte clasic. Deci așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre cele într-o dreptate, să preamărească pe Tatăl cel din ceruri. Vedeți ce înseamnă vestirea minunăției, vestirea slavei lui Dumnezeu din Sfinții Săi, care este reprezentată, să știți, în forma picturală, doar în nimbul acela. Deși există și o tehnică picturală, cea a mandorei, în care lumina este realizată ca și imagine a slavei lui Dumnezeu, care îl îmbracă pe cel care s-a alipit de Dumnezeu, în întreaga sa făptură, nu numai în planul existenței sale, superioare sau raționale sau mentale. Și atunci, din perspectiva aceasta, vedeți, teologia martiriului înseamnă modul în care îl pot găsi în chip concret pe Dumnezeu prezent în viața, în trăirea și în jertfa celui care îl mărturisește. Iată-l Liviu Galaction Munteanu. I s-au făcut tot felul de oferte și a zis nu. Nu mă despart de Hristos. Mitropolitul a dat 3 exemple seara aceasta. De tineri. Sfinți tineri. Ioan Valahul, Parascheva de la Iași, care și ea a fost tânără, și Filofteia de la Curtea de Arges. Teodora era de la Sihla. Filofteia de la Curtea de Arges. Și toate imaginile și toate viețile care ne vin din timpul acestor sfinți înspre noi, toate ne arată aceeași afirmație sau ne pun în față aceeași afirmație. Nu mă despart de Hristos. Asemenea s-a comportat și fostul rector, părintele mărturisitor, Liviu Galaction, cum o să-l pomenim deja la liturghia de sâmbătă, pentru că e fixată sărbătorirea lui în 8 martie. Și atunci, să știți că acest lucru, această mărturisire, vine dintr-o minte, dintr-o inimă și dintr-un suflet în care deja Dumnezeu e prezent. Dumnezeu se lășluiește. Știți că la un moment dat Mântuitorul Iisus Hristos, vorbind ucenicilor săi, le zice că împreună cu Tatăl și cu Duhul va veni la noi, la cei care îl căutăm și îl chemăm. Și își va face locaș la noi. Deci noi suntem chemați să devenim locași trăimii celei de ființă și nedespărțite. Să știți că în culmea realizării martiriului, martiriul și martirul este conștient de faptul că el este locaș trăimii celei de ființă și nedespărțite. Nu le mai vede pe cele din jurul său cu ochii săi. Nu le mai aude pe cele din jurul său cu urechile sale. Nu le mai grăiește pe cele din jurul său cu cuvintele omenești ale lumii acesteia. Și pe toate le vede aidoma, vederii, auzirii și cuvântării Mântuitorului Iisus Hristos. Cel care pășește spre această culme al martirajului, ajunge la nivelul lepădării de sine totale, în care îi zice lui Dumnezeu, locuiește-mă. Și atunci să știți că are și darul acesta al înaintevederii, are tipul acesta de rostire care te lasă fără drept de replică și uneori fără capacitate de înțelegere, dar are și curajul, curajul extraordinar de a păși în moarte, știind că de fapt el pășește în înviere, adică pășește împreună cu Hristos în viața cea veșnică. Și pentru a înțelege lucrurile acestea, fraților, să știți că nu este greu. Toți suntem destinați, să știți, martirajului alb. Martirajului, dacă vreți, al dorinței. Dacă vreți, duceți-vă la Epistola către Romani și citiți în capitolul al 7-lea, dar puteți să începeți din capitolul 6. Și vedeți că atunci când ne botezăm, zice, ne-am îngropat împreună cu Hristos prin botez și înviem împreună cu El. Înțelegeți? Înviem împreună cu El. Și atunci, ca să fii mărturisitor, trebuie să crești și să te împlinești în lumea aceasta. Am mai spus eu, m-ați mai auzit pe mine vorbind de pe tema asta, ca și fiu al învierii, ca și făptură conștientă de potențialul și de capacitatea reală de a deveni exponent, izvor al învierii în lumea aceasta. Și ca să fie întregit cuvântul de dorințele mitropolitului nostru, ați auzit că toate catehesele din postul acesta ar trebui să dezvolte Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul Trândăvirii, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert, numi-l Damie. Vedeți? Deci, ca să te eliberezi și ca să ajungi la chipul învierii, trebuie să dorești să te eliberezi de acestea care le-ați auzit. Grijii de multe. Deci un singur lucru îți trebuiește. Vin de tot, împartea săracilor, ia-ți crucea și urmează mie. Nu înțelegeți? Ia-ți crucea și urmează mie. Dumnezeu curăție al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie slugii tale. Vedeți? Vedeți care sunt treptele, dincolo patru, dincoace patru, pe care trebuie să le pășești, pe care trebuie să le urci, pentru ca să ajungi la acest nivel al realizării comuniunii tale cu Dumnezeu în dragoste, căci zice Evanghelistul Ioan, că Dumnezeu este dragoste. Și toți cei care zic că îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr, adică să vestească această latură a existenței noastre, latura pneumatică, ca și latură luminătoare a făpturii noastre, și să nu se despartă niciodată în vestirea lor de cuvântul adevărului. L-a întrebat Pilat pe Mântuitorul Iisus Hristos ce este adevărul și nu i-a răspuns. Adesea suntem și noi întrebați, dar ce e adevărul? Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a răspuns lui Pilat datorită faptului că dacă i-ar fi spus în cuvinte că este ceea ce vede, tot nu-l credea. Pentru că în înțelegerea și în trăirea noastră, adevărul nu este altceva, nu este altcineva, decât o persoană. Persoana aceasta, divină umană, prin care nouă ni se descoperă adâncul de necuprins al trăimii celei de o ființă și nedespărțite în sensul cuvintelor spuse de Mântuitorul, zice, cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl meu. Și cel care ajunge la conștiința aceasta a vederii Tatălui nostru, celui din ceruri, să știți că se învrednicește în același timp și de lucrarea curățitoare, sfințitoare și împlinitoare a Duhului Sfânt. Pentru că El este Cel pe care pe cele neputincioase le împlinește. Și pe toate cele cu lipsă, vedeți, le dăruiește celor care le cer. Și atunci de aici izvorul acesta al binecuvântării, al dăruirii și de aici eliberarea de grijile cele multe. și intrarea ta în unicul și țiitoriu gând, acela exprimat, vă dau un sintagmă, din canonul cel mare. Și sintagma aceasta din trocântarea canonului celui mare zice: mintea luminată dăruiește. Adică minte în care strălucește, vedeți, Duhul lui Dumnezeu. Și în care, să știți că nu se statornicește, cum ar spune Preasfințitul Benedict, niciun chip, nicio imagine mergând pe linia lui Isaac Siru, ci se simte, se vede, se înțelege și se trăiește slava de necuprins, ca vodul de necuprins al Dumnezeirii, a Treimii celei de o ființă. Provocați fiind de tema aceasta teologiei martirajului, m-am gândit un pic și la acest adânc al Treimii, al Sfintei Treimii. Mă gândesc adesea, deși știu că nu poate fi exprimat rațional. Treimea, prin firea ei, este dincolo de exprimabilitățile noastre în cuvinte. Ea nu poate fi cuprinsă și explicată rațional, pentru că rămâne mereu o taină. Ființa aceasta ni se descoperă, dar n-ajungi nici să ți se împărtășească în integralitatea ei, nici să te apropii așa total, să te unești cu ea. Rămâne un țel al descoperirii și un izvor al dorului omului după Dumnezeu. Însă, n-ai cum, ca și teolog, să nu te gândești și la Treime. Și m-am gândit de data aceasta, în această seară, la faptul că Părintele Galeriu, dacă vă aduceți aminte de el, are o lucrare jertfă și răscumpărare. Ca să vedeți ce înseamnă jertfă și toate formele ei. Că nu vreau să țin un curs aici pe tema aceasta. Pentru că noi ăștia de Vechiul Testament avem jertfe, știți? Mircea Chialda, vedeți, a scris despre sacrificiile Vechiului Testament și toate celelalte. Dar nu asta vreau să vă spun. Și doresc să vă spun de la Părintele Galeriu că și el a surprins izvorul jertfei în Treime. Scrie la un moment dat, dacă să vă uitați acolo, mai pe la mijlocul tezei, că e teza lui de doctorat, că izvorul jertfei, zice, în Treime. Și de la această idee, de la această afirmație a Părintelui, știind că se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, prin El există jertfa în Treime, am zis în sinea mea, cât de dumnezeiesc, de frumos și de liniștit este Hristos. În toate cele pe care le primește de la Tatăl și le trăiește împreună și le desăvârșește împreună cu Duhul Sfânt, nimic nu dorește să-și oprească pentru sine. Și totdeauna, când le primește, se întoarce către Tatăl și îi zice: pentru cei aleși ai mei, Părinte, ai milă de ei. Asta este starea de jertfă pe care și un scriitor francez o declină în scrierile sale, Monsieur Pascal. Îmi zice că stă în stare de jertfă până la sfârșitul veacurilor. Pentru că această jertfă, această lucrare jertfitoare a lui Hristos nu este o teorie sterilă a mântuirii obiective care se împărtășește și după aceea este asumată în chip subiectiv, ci este un continuum, un act al săvârșirii veșnice, din veșnicie pentru veșnicie și pentru cei care sunt chemați să se înveșnicească împreună cu Dumnezeu. Și atunci aceștia sunt cei chemați, cei care au veșmântul alb, cei pe care în Apocalipsă îi vedeți în veșmântul alb, de aceea am zis martiriu alb, înțelegeți? Veșmântul alb pentru că ei, zice, și-au spălat, și-au curățit veșmântul în sângele mielului. Și atunci vedeți de unde este ideea atât de înălțătoare a Sfântului Vasile cel Mare, care zice, eu i-am cunoscut pe martirii care și-au dat viața pentru mărturisirea Dumnezeului celui viu. Și am rămas impregnat de icoana vieții lor. Mi-e plin sufletul de icoana vieții lor. Și aș vrea să ajung și eu. Oare mai putem ajunge, zice, în zilele acestea? Și să știți că răspunsul îl dă tot Sfântul Vasile, da. Zice, pășiți în acest martiriu al dorinței. Și ca să înțelegeți lucrul acesta, mergeți un pic la Evanghelia de la Matei și o să vedeți că se spune acolo la un moment dat, dacă o să ajungeți la Evanghelia de la Matei, iată, Matei capitolul 10, versetele 32-33, zice, cineva va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea lui Dumnezeu. Vedeți că nu e vorba de judecată? Să știți, martireul, dacă iau termenul grecesc, îi adepune mărturie, dar nu în sensul acesta, zice evanghelistul Matei, ci în sensul devenirii tuturor celor care au primit cuvântul lui Dumnezeu, devenirii lor, vedeți că zic ceva de la păltiniș de altfel, înțelegeți? Devenirii lor în chipul lui Hristos, în icoană vie a lui Hristos, în izvor al luminii care conduce pe cei care încă rătăcesc în întunericul veacului acestuia spre lumina cea pururea viitoare a soarelui dreptății. Și acesta este martiriul dorinței. Iar dorința noastră trebuie să fie una singură. Ceea de a ne uni în voie cu Dumnezeu. Aceea de a ne uni în voință cu Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă ne unim în voință cu Mântuitorul Iisus Hristos, auziți ce zice? Zice că El voiește ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și atunci, vedeți, suntem chemați, fraților, suntem chemați pentru a încerca să realizăm în viețile noastre sau din viețile noastre o mărturie credibilă pentru Hristos în ziua de astăzi. Mărturia pe care lumea, să știți, o așteaptă de la noi, este, dacă vreți, antidotul la haosul care există în lume în momentul de față. Ei nu mai au dorința cea mântuitoare. Semenii noștri nu mai îmbrățișează dorința cea mântuitoare. Și atunci trebuie să le arate cineva. Trebuie să le pună cineva în față. Trebuie să le descopere cineva. Să le articuleze într-o ecuație inteligibilă pentru această postmodernitate haotică. Fiindcă ei doresc ce doresc. Zice, lejeritate, confort, lux, plăcere și toate desmerdările lumii acesteia. Fără să se mai gândească la plăcerea de a trăi împreună cu Hristos, fericirea cea veșnică care este la Tatăl cel din ceruri. Și atunci am găsit și, să știți că îmi face plăcere să spun lucrul acesta, am găsit în studiile dedicate analizei postmodernității un lucru pe care autorii aceștia seculari, să știți, care nu gândesc în sfera gândirii religioase, îl spun cu privire la biserică. Și să știți că folosesc cuvântul de biserică. Nu se sfiesc. Și zice, rolul sau provocarea pentru biserică a postmodernității, zice, este acesta. Ca biserica să-și împlinească rolul, misiunea sa. Zice, care e misiunea bisericii? Zic ei, acela de a citi semnele vremii. Unul dintre semne este și acela al venirii lui Hristos către noi. Și atunci martiriul și martirul nu e altceva decât o apropiere în cunoștință clară și limpede a noastră și a semenului nostru împreună cu noi de orizontul esatologic al existenței. Martirul nu face altceva decât să ți-l aducă și să ți-l pună în față pe Hristos. Ca și cap al trupului, ca și cel prin care, iată, învierea curge din cap în toate mădularele trupului. Și atunci toate, zice, umblă pe calea învierii, toate îmbrățișează darul învierii, toate rostesc imnul învierii și toate gândesc izvorul învierii ca împărtășire sau odihnire al lor în cel care este stabilitatea mișcată, adică Dumnezeul cel veșnic, care ne cheamă și ne așteaptă efectiv pe toți. De aceea să știți, atunci când eu le-am zis tinerilor acestora, puneți teologia martiriului, la acest tip de gândire și de exprimare teologică m-am gândit la faptul că martirul nu vine cu o cavalcadă de cuvinte, nu vine cu hotărâri dogmatice către noi, nu că n-ar fi importante acestea, să nu înțelegeți greșit. El vine cu arătarea lui Hristos, cu arătarea liniștii lui Hristos și-l înviat pe chipul său. De aceea am cutezat să spun că în clipa martirajului cel martirizat nu mai simte nicio durere, nu mai simte nicio apăsare, pentru că Hristos este cel care se pleacă și când se pare că îl strivește crucea, i-o ridică și îl face și pe el părtaș înaltului cerurilor. Îl face și pe el părtaș slavei lui Dumnezeu și atunci ați văzut în actele martirice când dinții fiarelor, citez aproximativ din Ignatie Teofol, ne măcinau oasele. Nu puteam să cântăm, nu puteam să strigăm altceva decât că Hristos a înviat. Și atunci această credință, această conștiință a faptului că ai în tine izvorul învierii, îți dă și curajul, îți dă și puterea de a mărturisi. Însă să știți, și acum dezvolt ultima idee, așa Doamne dăruiește-mi ca să-mi văd păcatele mele și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Și acum calculați, fiți atenți, calculați, știți aritmetică, nu? 4 cu 4 și cu 1. Trebuie să pășiți prin fiecare ceată încerească ca să ajungeți și voi să susțineți tronul slavei lui Dumnezeu. Să ajungeți și voi, să ajungem și noi De ce numai voi? Să ajungem și noi, dacă vreți, la o pană de heruvim sau la o pană de serafim, care scrie iscusit cuvintele poruncilor lui Dumnezeu pe lespezile de carne ale inimilor noastre. Și când de acolo inimile prin sângele lui Hristos, cel înviat, se umplu de aceste cuvinte veșnice din Euharistie, atunci să știți că pășim și noi și arătăm și noi în lumea aceasta calea propriu-zisă a învierii. Iar calea învierii nu este aceea de a încerca cu toate eforturile tale să-l dai pe celălalt deoparte ca tu să fii cel care înviază. Ci vei învia cu adevărat în momentul în care îl lași să se prindă de firul cepei tale pe cel care este mai jos decât tine în întunericul cel mai din afară. Auziți, strigat-am către Dumnezeul meu și m-a auzit în iadul cel mai de jos. Așa că de la martir ar trebui să luăm curajul, să luăm îndrăzneala de a striga neîncetat către Dumnezeu. Și aș aminti cuvântul acela frumos de la Mitropolitul Bartolomeu, ce când ești în fundul gropii să nu disperi. Dar și când ești în vârf, să ai grijă să n-amețești. Vedeți? Pentru că martirul este o icoană care certifică faptul că omul unit cu Hristos a ajuns la cumpătarea cea mântuitoare și știe că trebuie să le ia și să le primească pe toate cele care rămân în istorie pentru ca aceasta să învețe calea care duce spre viața cea veșnică. De aceea, să știți, pentru noi e o bucurie și e o fericire faptul că în grupul mărturisitorilor care au murit în temnițele comuniste a fost primit și acceptat și părintele mărturisitor Liviu Galaction. Pentru că avem, zicem noi, mereu în față acest model sau acest argument al faptului că este posibil să ajungi să-L mărturisești credibil pe Hristos și prin Hristos să fii biruitor în lumea aceasta. Așa că nu ne rămâne decât să încercăm să ajungem împreună cu cei de lângă noi la a împlini porunca fiți sfinți, că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Și atunci să știți că minunea sau minunăția sfințeniei lui Dumnezeu strălucind din voi îi va întoarce pe mulți către mărturisirea cea adevărată. Nu trebuie să disperați. Noi suntem caracterizați de abilități contabilicești. Una, două le socotim pe toate. Una, două ne trebuie să vedem câte fire la hectar și snop la hectar și toate celelalte. Să știți, mântuirea nu e o chestiune declarativă, de pe azi pe mâine. Mântuirea se împlinește acolo unde cei care s-au unit în dragoste trăiesc începutul veșniciei. Iar în veșnicie nici nu se măsoară, nici nu se cântărește, ci doar se împărtășește și se revarsă neîncetat acest infinit al iubirii lui Dumnezeu sau acest infinit al slavei lui Dumnezeu care, iată, te cheamă să te îmbrace și să-L mărturisești. Și chiar ultima idee. În 1947, cred că, Liviu Galaction Munteanu a trăit o sfârșiere a sufletului. A murit fiica lui, cea mai mare, Didi, care era incineră, dar care avea și ea, îl moștenea pe el, să știți. Era îndrăgostită de natură și era prin munți, căuta, cred că, ceva plante, că avea obiceiul acesta, acolo mai sus, la munții de lângă Porumbac. Și a căzut într-o prăpastie și a murit. Și iară vă spun lucrul acesta ca să vedeți ce ar trebui să căutăm. Mulți se clatină, mulți se zdruncină. Din asemenea încercări, el a știut cum să le primească toate acestea. A știut să le primească cu echilibru și cu încredințarea că, într-adevăr, Dumnezeu, dacă este făcătorul tău, poate să te ia când dorește. Și că atunci când pășești în Dumnezeu, chiar dacă pasul tău este unul caracterizat de lumea a fi dezastruos, este tot un pas în fericire. Și lucrurile acestea, să știți că l-au întărit. Eu însă am vrut să vă dau argumentul acesta, pentru că ați văzut când îl prăznuim de Ziua Femeii. Pentru că a avut fiicele ca și icoană a dragostei în care s-a văzut împlinit. Și Sisi, și Didi, și Lia, numai puțin Sergiul, fiul său, care toți, să știți, că au încercat să devină, și Lia și Sergiu au fost medici. Să știți. Vedeți? Toți au încercat să slujească vieții. Părintele a făcut un pas mai înalt și a încercat să le spună tuturor că trebuie să slujească vieții celei veșnice. Și acesta este mesajul teologic al martiriului și al martirului. Adică am pășit în veșnicie, trupul se desface în cele din care a fost alcătuit, pentru ca pământul cel nou să crească, știind că cerul cel nou va ploua peste el cu roua harului de sus, pe care face ca toate să rodească și să împlinească chipul grădinii în care, în răcoarea serii, se plimbă Dumnezeu. Așadar, rezumând, martirul prin jertfa sa este o icoană a reactualizării jertfei Mântuitorului Iisus Hristos și este cel mai credibil mod de a mărturisi faptul că Dumnezeu este izvorul mântuirii noastre. Este și un mărturisitor prin cuvinte, prin aceea că ne arată și ne pune în față de multe ori prin ceea ce mărturisește cât de necuprinsă este înțelepciunea, înțelegerea, vederea și cunoașterea lui Dumnezeu. Și încearcă să ne îmbie și pe noi ca să dorim să ajungem, să le vedem sau să ajungem și noi la mintea lui Hristos, să zic, numai cum zice Sfântul Apostol Pavel. Căci atunci când gândul cel bun e gândul lui Hristos în mintea noastră, facem celălalt pas și ne așezăm sau ne odihnim în dragostea Dumnezeu. Și când ne-am odihnit în dragostea Dumnezeu, înțelegem, și acesta este ultimul punct al teologiei martirului, înțelegem că trebuie să ne rugăm pentru aproapele nostru. Să știți, martirii, și acum iau ideea de la unul la fel de tânăr ca și voi, se chema Ștefan, zice, iartă-le, Doamne, iartă-le, iartă-i că nu știu ce fac. Vedeți cum atitudinea Vestirea și slujirea Mântuitorului Iisus Hristos se împlinește și pe buzele martirilor. Și atunci toată făptura care este cucerită și închinată lui Hristos, treimii, se umple de treime, că se împlinește făgăduința care spune: voi veni împreună cu Tatăl și cu Duhul și ne vom face casă la El. Cu alte cuvinte, îl vom îmbrăca în veșmântul cel alb ca să stea sub prestolul veșniciei, așteptându-vă și pe voi ca să vă curățiți în sângele Mielului și să fiți mărturisitorii mei până la sfârșitul veacurilor. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc!
Mulțumim, Părinte! Aș avea o întrebare personală. Știți că s-a hotărât într-un sfat la episcopie să se facă acel catehism pentru care după aceea el a fost acuzat că l-a făcut el împreună cu Părintele Bunea. Și într-un fel e o alegere a lui Dumnezeu. Martirul este o alegere a lui Dumnezeu. Putea episcopul să aleagă pe alți doi, oricare alți doi. E ales chiar pe ei doi. Martirul e alegerea noastră sau alegerea lui Dumnezeu? Sau și una și alta?
Ca să vă dau un răspuns clar, ar trebui să urc și eu la mintea lui Hristos. Încă nouă. Însă, să știți că răspunde și Apostolul Pavel, l-a găsit și în Evanghelie, că Dumnezeu se laudă în oricare. Se vestește prin oricare, și prin cele neputincioase, și prin cele tari. Acum, să știți că noi suntem caracterizați până în cele din urmă de subiectivitate, așa, chiar maximală, în afirmarea și înțelegerea noastră. Doar vă atrag atenția asupra acestei caracteristici. Nu judec pe nimeni pentru acest caracter. Și de aceea formulăm și întrebări de genul ăsta. Oare a fost ales? Oare a ajunge martirii o întâmplare? Nu e o întâmplare, să știți. Se împlinește planul veșnic al lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Și pe drumul unora apare această încercarea martiriului. Pe drumul altora nu apare încercarea aceasta martiriului. Dar nu înseamnă că nu trebuie să existe această îndreptare sau dorința noastră de a-L mărturisi pe Hristos. Fiindcă, zice Mântuitorul, milă voiesc, chiar nu jertfă, nu ne cere sângele. De aceea mi-am propus și am vorbit de acest martiriu al dorinței, cum zice Sfântul Vasile cel Mare. De ce? Pentru că fiecare dintre noi putem să ajungem la acest nivel. Însă, sunt ferm convins și cred în faptul că Dumnezeu i-a ales și i-a încununat ca martiri pe cei pe care i-a știut că nu se vor lepăda de El. Înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i disprețuiești pe cei pe care nu i-a ales. De ce nu ne-a ales? De ce n-am trecut toți printr-un genocid din ăsta ca să fim cu toții martiri? Nu este vorba despre așa ceva departe de noi gândul acesta. Ci ar trebui să vedem și să înțelegem toate formele prin care noi putem să trăim această stare martirică și în ziua de astăzi. Dar cred că El i-a ales pe cei pe care a știut că sunt dispuși să pășească trup și suflet în această stare de jertfă. Nu pe ceilalți. Mie nu mi-ar fi greu să vorbesc sau să vă aduc în față multe imagini Îmi place una singură și vă spun pentru o lege care există, vă dau exemplu ăsta. Știți pe Vulcănescu, Mircea. S-a pus el să fie salteat, să nu răcească celălalt. Vedeți ce înseamnă să-mi văd păcatele mele și să nu o sândesc pe fratele meu? Și atunci, toate acestea, să știți, în atoștiința divină sunt cunoscute. La noi nu. Noi le gândim și le evaluăm subiectiv. De aceea, uneori, ne trebuie așa, câte un ghiont sau câte o încercare, câte o ispită, ca să intrăm și noi în înțelegerea aceasta. Pentru că noi mai repede ne rugăm, ia de la noi crucea asta. Nu ajută-ne să purtăm crucea asta. Știți că acesta e răspunsul Sfântului Porfirie. Zice, am tot cerut să-mi depărteze boala până când am înțeles că trebuie să rog să mă ajute să birui această cruce. Și atunci, în sensul acesta, n-am niciun dubiu în ceea ce îi privește și eu sunt ferm convins că Părintele Liviu, în momentul în care a zis, mă alătur martirilor creștinismului, n-a judecat pe nimeni. De ce mi-a dat să fac proiectul de cateheze, de ce nu m-a ajutat, de ce nu m-a sprijinit. Însă noi judecăm oarecum subiectiv și nu știm totul. Eu am avut privilegiul să cunosc de la duhovnicul în al preasfințitului Teofil cam toate demersurile pe care el le-a făcut, să știți. Și există scrisorile pe care el le-a trimis patriarhului și întâmpinările care le-a făcut la instanță. Știți când a răspuns instanța? La un an după moartea părintelui la Iud. Atunci s-au închisit să dea un răspuns. Înțelegeți? De aceea nu putem să intrăm și să înțelegem absolut toate tainele lui Dumnezeu. Trebuie să ne lăsăm uimiți de ele, că poate ne vor cuprinde și pe noi. Eu am avut îndrăzneală și am zis, nu știu dacă aș avea chiar puterea, curajul, luminarea, ca să pășesc cum au pășit ei. Deci e, dacă e cazul, întărește-mă, dacă ți-s de folos, cum zice Mitropolitul Bartolomeu, mai ține-mă, dacă nu, cheamă-mă că vin.
Cineva vă întreabă, părinte, ne puteți povesti cum s-a petrecut martiriul Sfântului Liviu, adică în ce chip a murit dânsul și
când? Dânsul a avut o boală intestinală sau stomacală, nu știu diagnosticul exact. Există, vedeți că afară părintele Perșa a făcut expoziția cu ce a rămas de la părintele Liviu Galactiu Munteanu și este și fișa aia de detenție. Și acolo puteți să vedeți și diagnosticul clar. S-a făcut într-un stil rudimentar o intervenție chirurgicală în zona aceasta stomacală. El era foarte slăbit. L-au dus înapoi, aici a fost operat, cred că la Spitalul Militar din Cluj, unde era secția de intervenție pentru deținuți, a fost dus înapoi la Aiud și s-a stins și din pricina operației și din pricina lipsei de medicație. Și atunci acesta a fost sfârșitul lui. Însă nu modul în care a murit este cel care consfințește acest fapt, ci această decizie pe care el a mărturisit-o de a păși în chip conștient în, dacă vreți, șirul acestor mărturisitori ai bisericii. Deci aici este. N-a încercat să evite nici cum, nici nu a solicitat nu știu ce ajutoare, ci a fost conștient că merge și se așează în cel care este liniștea și odihna, adică în Dumnezeu. Deci acesta a fost sfârșitul. El a venit aici, a fost dus de aici, de la Cluj înapoi la Aiud și la Aiud a murit. Nu știm locul, nu cunoaștem locul unde a fost îngropat la Iuda, acolo au existat și niște gropi comune, dar s-a pierdut un pic și mai existau niște borne cu numere. Dar când s-a făcut așezământul acesta care îi cinstește pe cei morți în temnițele comuniste, nu s-au mai păstrat, nu se mai știe exact locațiile, pentru că în fișele penitenciarului s-ar mai putea identifica după numerele respective. Dar tot n-ai ști care e mormântul, că erau mai mulți într-o groapă. Dar nu aceasta este important. Vedeți? Vedeți că suntem de dependenți noi de semne materiale? Amintiți-vă ce am zis eu în cuvânt. Că trebuie să vezi în duș și în adevăr, când am explicat aia, că în mintea ta trebuie să vezi această strălucire a slavei lui Dumnezeu, nu chipul pe care tu îl cauți constant. De aia v-am trimis la Isaac Siru, eliberarea minții de orice chip. Pentru că trebuie să ajungem odată să înțelegem că Duh este Dumnezeu. Iar forma aceasta de manifestare a sa ipostatică, adică realismul său personal, este pentru neputința noastră, nu pentru necesitatea lui. Și atunci intrați în această înțelegere și trăire ca să vedeți și să simțiți că pe Dumnezeu îl cunoști în măsura în care te umpli de acest realism pneumatic al său, pentru că umplerea de realismul pneumatic este și o umplere simultană de adevăr, adică de Hristos, că v-am spus că El este adevărul. Și atunci și în ceea ce îl privește pe Părintele Liviu Galaction, sfârșitul lui a fost un sfârșit așa în chinuri. Asta a fost situația, însă a fost un chin pe care el l-a asumat și l-a biruit. L-a biruit prin această încredințare a faptului că în Hristos toți înviază.
Cineva vă întreabă, Părinte, ne puteți spune care este diferența între acest martiriu al dorinței și sfatul primit de la Mântuitorul, că dacă ne vor căuta într-o cetate, să fugim într-alta, și dorința unor creștini din primele veacuri care erau supriți de a căuta să nu fie martizați, să fugă în alte locuri de unde se ascundeau. Cum ne putem împăca?
Foarte simplu. Citiți tratatul lui Ciprian, Sfântului Ciprian, despre lapși. Și vedeți, eu am dat răspunsul deja. În momentul în care am invocat textul acesta care vine din Osea 6:6, milă voiesc, chiar nu jertfă, Mântuitorul, când îl asumă, spune numai partea asta. Și zice, cunoașterea lui Dumnezeu mai mult decât arderile de tot, zice Osea. Mă înțelegeți? În momentul în care am spus acest text, am dat un răspuns și despre atitudinea pe care noi trebuie să o avem. Noi nu ne cerem Mântuitorul Iisus Hristos să murim. Dar Mitropolitul a dat exemplu cu un sfânt actual de la Ruș, Evgenie cel Nou. Înțelegeți? Nu vă să-și dea crucea jos. Adică atâta ne cere Dumnezeu. Să nu ne lepădăm de El. Pentru în momentul în care te-ai lepădat, i-ai întors spatele. Nu el ți-a întors spatele, tu i-ai întors spatele. Și atunci te lovește întunericul care te urmărește din spate. Înțelegeți? Când ești cu fața către soare, umbra e în spate. Ca să vedeți ce înseamnă întunericul din spate. Și atunci în sensul acesta, nu ne cere. De aia zice, fugiți în altă cetate. Nu trebuie să se stingă mărturia. Deci nu, trebuie să fiți conștienți de faptul că trebuie să-L mărturisiți neîncetat și nu-L mărturisești pe Cel care este izvorul vieții plunjind în moarte, numai ca să ajungi în înviere, nu. Ci încercând să conservi și să prezervi viața care sau în care se întrupează neîncetat cuvântul acesta al lui Dumnezeu, adică, cum zice Sfântul Atanasie, în care se întrupează neîncetat Logosul Divin. În sensul acesta trebuie citite astea. Dar, repet, pentru detalierea răspunsului, puteți să citiți că Sfântul Ciprian a scris un tratat despre lapși, pentru că și el la un moment dat a fugit, o țărucă. Deci și el a avut experiențele acestea. Și atunci, vedeți, ei vin cu mărturia proprie și atunci credibilitatea e extraordinar de ridicată când vin din perspectiva aceasta.
Cineva zice că ați vorbit despre dorința martirului, martirul dorinței. Ce să facem dacă dorința noastră nu este constantă și cădem tot timpul în ispite? Și...
Vă răspund oarecum metaforic. Dar nu, vă dau un eveniment real. Într-unul dintre ani eram cu un grup de monahi și monahii la mănăstirea Sfântei Ecaterina din Sinai. Și eram cazați că vom sta acolo și să urcăm mai spre dimineață, să vedem răsăritul de pe vârful muntelui. Eu cunoșteam un călugăr de acolo, din Marea Britanie, unul Neil, și zice Neil către mine, și dacă vrei îți dau cheia să mergi să intri cu ei în biserica din vârf, în biserica cu hramul Schimbarea la față. Ok, gata, mergem. Intre pe călugări, nu mai stăm la ploșnițe aici, că erau ploșnițe în toate chiliile pe unde trebuie să vedea, și mergem sus pe munte, ne rugăm până dimineață și vedem și ne întoarcem. Bă, urcăm. Am avut o monahie în vârstă de 86 de ani de la Râmes, care și ei au vrut să vină. N-au zis, nu e nicio problemă, că îți cumpăr o cămilă. Să o ducă, să urce pe cămilă, să o ducă până unde poate să meargă cămila. De acolo nu mai era mult, până în vârf, pe scări. Nu vrea nici cu... În grup era și soția, zice, nu am văzut atâta răbdare la tine niciodată. Și, în fine, ajungem noi sus și începem rugăciunea. Fiind monac, vă dați seama, psaltiri, acatiste, îi apucă la un moment dat și încep să citească deslegările. Bană! Păi și unde nu începe o furtună, toate maicile și astea, persoanele mai firave, deja chiță iau de frică. N-au zis către călugării ăștia, erau câțiva de la Frăsinei, dacă vă apucați să citiți astea, mergeți voi și închideți obloanele. Dacă să închizi obloanele, trebuie să mergi exact pe buza prăpastiei. Dar n-aveau cu ce să le închidă, că trebuie să mergi să cauți lemne, să poți băga astea. În fine, văzând că nu mai am cu cine, avem o rasă, am și acum rasa aici în dulap, groasă de in, o iau și să nu fie frică, atâta, nu mă dorea capul, că pic. Știam că mai încolo sunt niște beduini, mă duc la beduini și iau niște lemne de la beduini să închid obloanele. Am venit și am închis obloanele. Cum am închis obloanele, nu au trecut multe minute, s-a oprit furtuna. Da. Și nici nu m-am mai dus înăuntru, am stat acolo pe o piatră, am zis, dorm ca moise, zic, gata. Da. Dar în momentul în care vrei să pășești pe aia, vedeți ce înseamnă dorința. Eu v-am spus și în cuvânt. Dorirea este această conformare a voinței tale cu voința lui Dumnezeu, spun părinții. Înțelegeți? În sensul în care vedeți că se împlinește în persoana divină umană Mântuitorului Iisus Hristos în Ghețiman. Spune în ultimul moment, zice, nu cum voiesc eu, ci după cum voiești tu, Părinte. Asta este conformarea voințelor. Și atunci de aici faceți un joc fonetic și în loc de voință puneți dorință și vedeți despre ce este vorba. Dar m-am zis, voiește ca tot să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Vedeți care este dorința noastră? Să dorim mântuirea tuturor și să slujim în sensul întoarcerii tuturor către această cunoaștere efectivă a adevărului. Și atunci, da, zice, nu pot. Nu poți. Dar de mestecat, mestici? Că dacă nu mestici, te nieci. Știți povestea cu Moise, posmajii. Deci, să știți că nu restaurarea planului voinței căzute nu se face în chip automat. Nu crește ca iedera pe gat. Trebuie tu, efectiv, să lucrezi în sensul restaurării voinței tale. Și atunci v-am dat imaginea asta din muntele Sinai pentru că am vrut să vă spun, în sens metaforic, închide fereastra. Închide fereastra să nu mai intre nicio ispită. Nu vedeți că ne spun părinți, închideți căile de acces. Tăieți. Deci, ispita de la rădăcină. Dacă ai lăsat-o să intre, să nu te miri că crește. Crește, iese pe aici, dincolo, odată ești cu cunună de spinci, tu nici nu-ți dai seama. Mă înțelegeți? Deci, este o educație efectivă a acestei dorințe. Prin, uite, sfatul acesta simplu, închideți fereastra și nu mai intră. În momentul în care te-ai adunat în acestea, să știți că după aceea începe planul urcușului. Pentru că odată e decizia și după aceea e mărturisirea faptului că ai nevoie de sprijin. Și apoi sprijinul se realizează din o carte care e atât de grosă, dar pe care poți să o citești și te ajută, se realizează din viețile sfinților, se realizează din meditarea la gândul mântuirii, la gândul cel bun, la dorința cea mântuitoare, nu la felurile de mâncare pe care trebuie să le faci după ce ajungi acasă. Înțelegi? Aici e toată chestiunea. Deci trebuie să te eliberezi de absolut tot ceea ce te leagă de viac ca să poți să crești în veșnicie. Dar încet, încet trebuie să te eliberezi de toate. Nu vedeți că așa le-a aranjat Dumnezeu de copacul să uscă pe bucăți până să uscă de tot. Și apoi putrezește în pământ. Vedeți că e o metaforă. Vedeți în loc de copac trup. Și vedeți toate acestea. Am spus acum, recent, într-o cuvântare în care le-am spus, zic, știți de ce trebuie postul, de ce e nevoie de postul alimentar? Pentru că dacă dai celor de jos prea mult de mâncare, dorm cele de sus. Adică le nevesc astea de sus. Și atunci nu mai urcă către înaltul cerului, nu se mai odihnesc în cuvintele lui Dumnezeu. Și atunci aici este toată problema. Vedeți de ce am zis la un moment dat să ajungi la aripa de herubim, de serafim, știți că zice că îți dau aripi, rugăciune, post, harul, după aceea te înalți către ceruri și toate celelalte. Deci în sensul acesta e ușor să zicem nu pot. Dar trebuie să ajungi și la cuvântul pe care îl zice Dumnezeu. Bine, dar eu vreau. Mântuiește-te. Eu vreau. Mântuiește-te. Vedeți? Nu poți să n-auzi și asta. Și atunci găsești motive să te stimulezi. Înțelegeți? Nu vedeți că noi nu zicem că vrem să trăim pentru noi. Vrem să trăim să ne vedem copiii așezați. Știți? Imediat găsim scuze. Nu. Trebuie să crești și să zidești dorința în sensul orizontului mântuitor, în sensul, v-am zis la un moment dat, de orizont eschatologic. Nu. În sensul ăla.
Maica ce a ajuns până sus?
A ajuns, a ajuns. Și să știi că e sus acum. Nu, e sus în cer acum.
A spus că martirii nu mai simțeau durere avându-L pe Hristos în ei. V-ați referit la însăși durerea fizică sau la uitarea de durere, având un scop mult mai înalt?
Dacă n-ai fost în martiriu, n-ai de unde să spui ce fel de asta. Exprimarea mea este luată de la unii dintre cei care au scris despre actele martirice Și ei s-au lăsat cuceriți, s-au uimiți, cum am lăsat și eu, de liniștea și pacea și bucuria celor care erau sfâșiați, rupți. Și atunci au căutat și ei un răspuns și răspunsul a fost cel pe care vi l-am dat și eu. Dar nu avem, să știți, un barometru din ăsta care să măsoare suferința în momentul respectiv, pentru că ei nu au, cum îi zice, la ceasul ăla, este ceas de ăsta de măsoară tătie, smartwatch, watch din ăla, watch, nu. Deci nu e din ăla, nu avem de ăla. Și atunci, dar eu, în încercarea mea de a înțelege și a pătrunde în zona aceasta tainei martirajului, eu am convingerea că se întâmplă ceea ce v-am spus. Hristos vine și se ridică povara. Chiar dacă rămâne durerea asta sfârșietoare, cum a fost și în cazul părintelui Liviu, vă dați seama, după ce te-o tăia și te-o cusut, te-o trimis acolo, chiar dacă să rămâne asta, nu mai este ceva care să-ți așeze în sinea ta disperare. Să știți, când îți așează disperarea, atunci începe frica, încep astelalte contingențele. Înțelegeți? Și atunci ieși din zona aceasta de eliberare. Doar atât aș putea să vă spun, mai multe după ce mă martirizați.
Cineva întreabă, Dumnezeu ne cheamă la sfințenie, ce ar trebui să facă tinerii de astăzi pentru a păși pe această cale și a rămâne pe ea până la finalul vieții?
Deci, să facă doar ceea ce este bine plăcutul lui Dumnezeu și oamenilor. Adică nimic din cele care vin să alunge existența Duhului lui Dumnezeu din creație. Adică să se ferească cât mai mult de păcatele împotriva Duhului Sfânt. Că celelalte, dacă ajung la stare de pocăință, se curăță, se iartă și se desleagă de către Dumnezeu, nu de către noi. Și atunci, din perspectiva aceasta, tânărului de astăzi nu i-aș dori altceva decât să își amintească că fundația sau temelia culturală a unei persoane se realizează începând cu cartea de căpătâi, care e Scriptura, și că trebuie să o citești până când vorbește ea cu tine. Atâta trebuie să citești Scriptura. Când vorbește ea cu tine, tu taci. Și începi să înțelegi frumusețea adâncului cuvântului și te-ai eliberat de structurile formale și ești în această splendoare a Dumnezeirii. Și atunci, vedeți, Scriptura, după aceea, să încerce să fie izvor al păcii. Deci, îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă vreți, vă deschid aici, la Filipeni și la Coloseni, ca să vedeți textele. Știți că la Filipeni zice Sfântul Apostol, mie mi-ar fi mai de folos să mă duc la Dumnezeu. Dar pentru voi mai rămân. Știți? Și după aceea, dacă mergeți și citiți puțin mai încolo, ce îngăduiți-vă unii pe alții. Să nu se grebească să judece pe nimeni, ci să se roage pentru ceilalți. În momentul în care devii om al rugăciunii, să știți, cauți și argumente și elemente de sprijin din tradiția fie a patericului, fie a limonariului, fie a geronticonului, a matericonului, din cărțile astea, câteodată mai e nevoie de câte o chestiune din asta de sprijin, știți? Sau pelerinul rus, na, pelerinul. Vreți să învățați rugăciunea lui Iisus? Faceți ce-a făcut ăla. S-au ascuns în pădure și făcea nu știu câte mii pang și iar mai merge mai departe. Merge. Vedeți, sunt acțiuni care în tainicul existenței noastre putem să le săvârșim și să ajungem la acest nivel fericit al încredințării că pășim către Dumnezeu.
Astăzi de citirea Bibliei, zice cineva, Vechiul Testament, cu excepția câtorva capitole de la Facere, Este istoria poporului evreu, organizare, regi, războaie, etc. De ce este important pentru noi?
Pentru că îl predau eu. Deci Vechiul Testament este important dacă știi cum să-l citești. Dacă întrebarea îmi spune că nu are decât un conținut istoric sau de politică administrativă, înseamnă că cel care îmi pune întrebarea a uitat de ceea ce spunea Sfântul Maxim Mărturisitorul în răspunsurile către Talasie. Deci băgați de seamă că dincolo de evenimentele astea, episoadele acestei istorie, istorice, există și un conținut sau un adevăr duhovnicesc. Căutați aia. Zice, știți ce zice? Cam vă citez aproximativ. Zice, lăsați că ceea ce a fost istoric s-a împlinit în vremea lui Moise, lui Samuel, lui Isaia. Nu. Voi căutați sensul cel duhovnicesc. Și în momentul în care veți găsi sensul acesta, o să vedeți că, de fapt, lecția aceea, care are o formă istorică, era, de fapt, pregătită pentru voi. Era necesară pentru voi. De pildă, haideți să vă dau un eveniment istoric care să caracterizeze omul de astăzi. Îl cheamă pe Gedeon să fie judecător, știți? Da, dacă nu mă aduci niște argumente, dacă nu îmi dai niște mărturii, nu cred că ești tu Dumnezeul care, căruia noi ne închinăm, știți? Și cere. Și Dumnezeu îi dă toate. Îi dă și lână uscată, și lână asta, dă și foc, și toate. După aceea îl sfătuiește și cum să conducă oștirea, dar de fapt face să treacă un vuiet prin tabără și ăia mor cu toți pe acolo, deci nu are nicio treabă cu lupta lor. Și atunci, uite cât de bine se potrivește imaginea asta la noi. A, pe Domnul, eu am slujit, dar dacă nu îmi dai un argument credibil, nu. Băi, da, știi, acum te cred eu că ești la tot puternic, da, poate că roa de dimineață a făcut ca lâna să fie udă. Ia să faci să fie uscată, știi? Și cu toate celelalte. Nu simțiți că veacul în care trăim este acolo. Înțelegeți? Pe urmă, haideți să vă dau o contrapondere a veacului de aici. În ceea ce privește viața orientată în sensul înmulțirii vieții. Știți că se întâmplă ceva cu Iuda și Tamara. Tamara voia să aibă și ea urmași. Nu era vorba de apucături de centură. Înțelegeți? Nu. Ea voia să se împlinească și cu ea rânduiala unei legi care exista, legea leviratului. Și numai minciuni primea din partea socrului său. Ba, că el dă, că nu el dă. Când se crească să o poată lua și pe el de soție ca să nască urmași celui mort, nu i-o dădea. Și atunci a inventat o cale, a găsit o soluție și îl prinde chiar pe Iuda în capcană. Știți că îi cere semnele și toate celelalte. Nu vedeți ce trebuie să încerci să aduci în lumea aceasta? Ca să eliberezi lumea de desfrânare, ca pe de acolo vin toate, furtișaguri, ucideri, și vedeți voi cum în starea asta, și dorința de a zămisli viața. Dorința de a înmulți viața pentru ca să fii în conformitate sau asemenea celui care este izvorul vieții, adică Dumnezeu. Și atunci se echilibrează absolut toate. Nu să le faci din plăcere. Nu să le faci șase, știți cum se zice, sex. Deci nu să le faci din plăcerea aceasta hedonică, ci să începi să-ți construiești viața echilibrată pe această dorință a înmulțirii vieții. Și atunci să știți că ieși din zona aceasta a ispitelor perpetue și poate că ajungi în cele din urmă unde trebuie.
Zice cineva, faptul că te simți predestinat unui scop mai înalt decât poți înțelege e un semn că ești unul dintre aleșii lui Dumnezeu?
Ce ușor treceți la protestanți când formulați întrebările. Noi nu avem predestinație. Deci, noi nu mărturisim această credință în predestinație. Însă, mărturisim prognosia lui Dumnezeu. Adică tot știința lui Dumnezeu. Și atunci, vedeți, nu însemnează altceva decât că tu te îndrepți constant înspre orizontul propriu, dar nu propriu minții tale, ci propriu minții lui Dumnezeu în care există din veșnicie acest plan și în legătură cu tine. Și atunci asta e prognosia divină. Însă, în momentul în care vorbim despre chestiunea aceasta cu scopul, mi-am și adus aminte de o secvență din viața părintelui Galachion Muntean. El a vrut să facă silvicultură. Dar, datorită faptului că era perioadă de război, era să fie încorporat, i-au zis cei din familie, du-te la teologie, pentru că ei nu erau încorporați în momentul respectiv. Să duce la teologie la Sibiu. Acolo era. Să înscrie, dar mai știu pe unul, tot din ceata mărturisitorilor ăsta, și el a vrut să o plece. Se numește Dumitru. Și era să o cotească și el către silvicultură, să se ducă la silvicultură, dar Nicolae Bălan, viitorul mitropolit, era profesor, preda Noul Testament. Și la un moment dat, probabil, era în cunoștință de cauză cu tendința de evadare a unora de la teologie spre alte facultăți, a avut o cuvântare care i-a surprins pe toți și care l-a mișcat și pe Liviu Galaction Munteanu. Vă zic, nu vă lăsați fascinați așa de un viitor iluzoriu de o clipă. Căutați să înțelegeți viitorul care vă leagă de cele veșnice. Ei, lucrul acesta a rezonat în mintea părintelui și nu s-a mai dus către silvicultura. Și atunci, vedeți, e vorba de predestinație? Nu e vorba de nicio predestinație, ci este vorba de o regăsire, o regăsire a sinei lui, a firii tale. Știți ce am cântat la canon? La mine te sună, astea în cap. E goală cutia. Și ea de rezonanță. Zice, înnoiește firile. Înnoiește firile. Ați auzit? Colo pe la cântarea aceea. A nouă, spre a nouă. Deci, înnoiește firile. Și atunci, înnoiește-mi, Doamne, mintea. Înnoiește-mi, Doamne, mintea. Du-mă, Doamne, la mintea cea din tâi, adică la mintea necăzută. Pentru ca și mintea mea să devină din nevăzătoare vezătoare a lui Dumnezeu celui nevăzut. Așa am cântat la canonul cel mare. Și atunci, din această perspectivă, vedeți, nu este vorba absolut de nicio predestinare. Păi, a fost predestinat fiul cel risipitor să margă unde s-a dus cu averea și să le trăi. Nu a fost predestinat, a fost libera lui voință. Dumnezeu i-a respectat-o, Tatăl i-a respectat-o. S-a dus. Dar, vedeți, neștergând din adâncul făpturii sale imaginea părintelui iubitor, când a fost în cazul mai mare, face, mă întorc și îi zic, iartă-mă că am greșit și la cer și înaintea ta. Și atunci asta este înnoirea firilor. Vedeți? Acest declic care se consumă în lăuntrul nostru și care nu ne descoperă un destin nou, ci, cum spun eu, și la schimbarea numelor în Vechiul Testament, este o precizare, o detaliere, o repunctare a propriului tău destin pe care tu nu l-ai înțeles până în clipa aceea în maniera în care Dumnezeu ți-l descoperă. Și atunci de aici începe calea urcării în această conformare a voinței tale cu voința lui Dumnezeu și o dăruire totală a ta în câmpul slujirii, al vestirii și al mărturisirii lui Dumnezeu.
Ultima întrebare. De ce? De care dintre martiri sau mărturisitori din perioada comunistă vă simțiți cel mai apropiat?
Păi, mă pot simți, să știți, față de mulți dintre ei. Mă simt apropiat și de cei care au murit în temnițele comuniste, care sunt mult mai mulți decât cei care au fost nominalizați acum în ceata Sfinților, dar am, să știți, o relație specială și un simțământ special pentru Părintele, pentru că, într-adevăr, cum zicea Părintele, continuu și predau ce-o preda și el, Vechiul Testament. Și să știți că am avut un proiect înainte de a ști că se canonizează, am vrut să-i public opera Opnia, tot ce-o scris. Și am lălăit-o. Și nu am terminat asta. Acum, cu canonizarea, au apărut toate astea din nou în fața mea. Și am avut un simțământ interesant. Nu le mai privi ca dascăl, ci ca unul care e chemat la un alt mod de a preda decât cel în care a predat până acum. Am conștientizat faptul că, uite bă, cel care a predat înaintea ta era sfânt. Și să știți că modul de raportare este altul. A murit un apropiat și nu am putut merge la mormântare că aveam gripă. Și am zis că să nu mă duc să le transmit la toți. Și am promis că mă duc la parastas. Și parastasul e chiar sâmbătă. Și mă sună preotul de unde va fi parastasul, zice, nu veniți la liturghie, să facem liturghia. Mă zic, nu știu dacă vin. Am zis că nu știu dacă vin până când am văzut cine sărbătorii sâmbătă și am zis, vin. Nu se poate să lipsesc la prima liturghie închinată Sfântului. Deci, ca să vedeți care e simțământul. Însă în grupa aceasta, cât s-o fost 16? Parcă.
Și 20 cu cei
da,
din altul.
Da, și deci în grupa aceasta există și ceilalți, să știți, care s-a apropiat sufletului meu. Cleopa, Paisio Olaru, Sofian Boghiu, care eu o imagine albului, a liniștii din alb. Pentru mine Sofian Boghiu. Deci am, la fiecare, așa, aș găsi elemente care să mă apropie extraordinar de mult de dorința de a păși pe calea lor, da? Vedeți, noi credem de multe ori că Revelația ne vorbește despre evenimente istorice. Nu! Revelația ne-l prezintă pe Dumnezeu și ca noi să-l înțelegem pe Dumnezeu, el se manifestă în concretețea istorică a existenței, pentru ca din aceste lecții să învățăm și noi să urcăm în transcendență. Asta e toată chestia. Ca să vedeți cum e cu Vechiul Testament. Părintele zice, mi-e tare drag și la toată cateheza zice, aș face după Vechiul Testament, pentru că zice, e mai ușor de înțeles. Zice, de ce? Pentru că s-a împlinit odată atunci când l-a scris profeții, când a scris cuvântul către evrei, s-a desăvârșit în al doilea rând, zice, prin ceea ce a zis Mântuitorul Iisus Hristos și zice, dacă de două ori s-a împlinit, nu-i mai ușor de înțeles. Pe când, zice, Revelația Nouă Testamentară se va împlini când? În ta eschata. Și atunci, zice, e mai greu aici de înțeles. Vedeți argumentele lor. Și atunci ești apropiat de ei și ceea ce ar trebui să înțelegem este că atunci când ni se pare că nu avem pe nimeni, avem calendarul tot alături de noi. Și e suficient să ne întoarcem și să-i rugăm să vină. Atâta numai să înțelegeți. Dacă înțelegeți asta, veți fi fericiți.
Chiar acum gândindu-mă, chiar e Sfântul Galaction Mântenu, este profesorul de Vechiul Testament dinaintea părintelui.
Da, da, da.
Pentru că facultatea s-a oprit, a fost desfințată și s-a reînființat și primul profesor a fost
părintele. Am fost eu, da.
Extraordinar.
Deci chiar așa e. Așa e.
Părinte, vă mulțumim.
Dar totdeauna, să știți că după un sfânt vine un păcătos.
Mulțumim de tot.
Suntem cu bine să...
Cu vinese cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și preavinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Și ea ce ești mai cinstită decât eruvinii, și mai smerită fără de asemănare decât serafimii, care fără zicăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, Părinte binecuvântat.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Post binecuvântat, Sfântul Domnului.
Să rămână. Doamne.